Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pelayanan firman Tuhan. Kami hadir pada pagi hari ini di gereja-Mu ya Tuhan. Kami menaikkan pujian untuk mengarahkan hati dan pikiran kami kepada kehadiran Tuhan dan kehendak-Nya di dalam hidup kami. Dan sebentar lagi firman Tuhan akan dibacakan, Mazmur akan kami nyanyikan, dan pada akhirnya Injil diberitakan dan diuraikan artinya. Kami sungguh memohon, ya Kristus, terang hidup itu, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami mengerti kebenaran firman Tuhan, agar kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan sendiri melalui firman-Nya yang berkata dan berbicara, menyapa setiap kami. Kristus, Engkau sendiri yang mengajar kepada kami bahwa di mana benih kebenaran firman Tuhan ditaburkan, maka si jahat hendak mencurinya dari kami. Dan di dalam nama kuasa-Mu dan darah-Mu, kami tolak segala pekerjaan si jahat, dan biarlah hanya Roh-Mu yang kudus yang menyapa setiap kami di tempat ini. Sehingga apa dan bagaimanapun kondisi kami, kami menjumpai Engkau menyapa kami, menguatkan kami, dan memberi kami sebuah sukacita untuk menjalani kehidupan ini. Kami naikkan doa kami, dan sungguh memohon Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Jemaat di dalam Kristus, bacaan pertama diambil dari Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34. Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34. Dalam perikop ini, Tuhan mengikat perjanjian baru dengan bangsa Israel karena perjanjian yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka telah mereka ingkari. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi tuan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Taurat-Ku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat-Ku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua, besar, kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Thank you. Bacaan kedua. Bacaan kedua diambil dari Ibrani pasal 5 ayat 5 sampai 10. Ibrani pasal 5 ayat 5 sampai 10. Dalam perikop ini, Kristus sebagai imam besar telah mengorbankan nyawanya sendiri sebagai penebusan dosa bagi umat, sehingga ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Beginilah firman Tuhan. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 12 ayat 20 hingga 33. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dalam dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia.
Jawab Yesus, suara itu telah terdengar, bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, khotbah dengan tema siapa mencintai nyawa akan kehilangan nyawanya akan didasarkan pada bacaan Injil yang tadi dibacakan bagi kita. Saudara-saudara, suatu kali seorang pemuda jatuh cinta dan sangat tertarik pada seorang perempuan yang tinggal tak jauh dari rumahnya. Dan oleh karena budaya pada waktu itu, kalau orang tertarik mencintai seseorang, maka ia harus menghadap ke sang gadis dan di hadapan orang tuanya menyatakan perasaannya. Makanya sang pemuda mempersiapkan dirinya untuk itu. Ia tahu bahwa untuk seperti itu ia tidak boleh datang dengan tangan yang hampa. Ia harus membawa binatang kuda, sesuatu yang sangat berharga, sebagai tanda bahwa dia serius dengan niatnya. Jadi setelah beberapa bulan ia merawat kuda yang disayanginya, setelah ia mempersiapkan kuda itu dalam kondisi yang cukup bagus, menjadi sama gantengnya dengan dirinya, maka dia tuntun kuda itu dan teman-temannya menyertai dia. Dia berkata kepada teman-temannya, nanti kalau saya masuk ke rumah itu dan saya keluar sendirian, kamu tahu apa artinya? Artinya cinta saya diterima. Mohon maaf, kalian masih jomblo, single, cinta saya diterima. Tetapi kalau kamu melihat saya membawa kembali kuda itu keluar dari rumah sang gadis, tidak usah bertanya, kamu tahu apa yang terjadi. Cinta saya ditolak dan kita kembali senasib menjadi jomblo-jomblo yang ngenes. Maka rekan-rekannya menemani dia dan kemudian pemuda itu masuk ke pekarangan rumah dan kemudian si ke rumah sang gadis. Rekan-rekannya menunggu tidak jauh dari tempat itu. Berapa saat kemudian sang pemuda itu keluar dari rumah sang gadis sendirian alias tidak membawa kudanya. Rekan-rekannya gembira, rekan-rekannya bahagia, tetapi makin dekat mereka melihat bahwa sang pemuda itu berjalan menunduk. Ketika sudah cukup dekat, rekan-rekannya bertanya, kenapa kamu sedih? Bukankah kalau kuda itu diterima dan itu terbukti kamu jalan sendirian, berarti cintamu diterima, lalu mengapa kamu sedih? Sang pemuda itu mengangkat kepalanya lalu berkata, kudanya diterima dengan senang hati, tetapi cintanya ditolak. Nah, menurut Anda Bapak Ibu dan Saudara sekalian, apa kata yang paling tepat untuk menggambarkan perilaku sang gadis ini? Mau hadiahnya, tetapi kehadiran sang pria sebagai pemberi hadiah ditolak. Apa kata yang tepat untuk perilaku sang gadis ini? Saya mendengar tadi ada yang berkata materialistis. Anda tahu apa maksudnya? Kata yang sama yang juga diteriakkan oleh murid sekolah minggu saya ketika saya menceritakan kisah ini. Matre. Maksudnya materialistis. Mosok hadiahnya mau, tetapi cintanya kok tidak mau. Duitnya mau, orangnya kok ditolak. Materialistis itu. Saya mendekati sang gadis dan berkata, kalau kamu kayak gitu enggak? Oh ya enggak. Saya enggak mau kuda, buat apa kuda? Rumah, mobil, tabungan. Nah, apakah Anda setuju dengan penilaian ini, saudara-saudara? Bahwa kalau ada orang yang di dalam relasi hadiahnya diterima, uangnya diterima, pemberiannya diterima, tetapi pribadi orangnya ditolak, maka itu disebut materialistis. Hanya memikirkan keuntungan yang bersifat materi dalam relasi. Maukah Anda punya kekasih yang materialistis? Maukah orang menikah dengan Anda hanya karena kedudukan, posisi, jabatan, dan uang yang Anda miliki? Maukah Anda terlibat di dalam sebuah relasi di mana orang itu hanya ingin mengambil manfaat dengan berelasi dengan Anda, tetapi tidak pernah mau tahu apa yang menjadi keinginan atau kehendak Anda? Tentu tidak, saudara-saudara. Kita ingin menjalani sebuah relasi yang utuh. Dan di dalam relasi yang utuh antara kedua belah pihak, selalu ada memberi dan menerima. Selalu ada take and give. Selalu ada timbal balik. Jadi kalau orang berelasi dengan orang yang lain, hanya mau hadiahnya, hanya mau duitnya, hanya mau keuntungannya, tetapi tidak pernah mau menerima kehadiran pribadi itu, Anda dan saya tadi sudah sepakat menyebutnya itu sikap materialistis. Tetapi mari kita coba berpikir sejenak. Pernahkah Anda dan saya terlibat dalam hubungan dengan Tuhan dan sikap hati kita menunjukkan sikap materialistis yang sama? Tuhan, aku mau berkat-Mu. Tuhan, aku mau penyembuhan-Mu. Tuhan, aku mau kelimpahan daripada-Mu. Tuhan, aku mau keselamatan di dunia dan di surga daripada-Mu. Kita mau berkat-berkat yang berasal dari tangan Tuhan, tetapi kita menolak kehadiran Kristus dan kehendak-Nya di dalam kehidupan ini. Apakah Anda mengenal orang-orang Kristen yang demikian? Berelasi, beribadah, melayani untuk mendapatkan berkat, tetapi menolak kehendak dan perintah Kristus. Dan kalau ketika Kristus dirasa tidak cukup memberkati, dengan mudah berpaling hati kepada yang lain. Mudah bagi kita untuk mengatakan kita mengasihi, kita mengikut Kristus. Tetapi ukuran apakah kita mengasihi dan mengikut Kristus, bukanlah ketika semua berkat-Nya tercurah di dalam kehidupan kita, bukanlah ketika kita dalam kondisi sehat dan baik dan semuanya oke-oke saja, tetapi ukuran apakah kita mengikuti Kristus dan mencintainya, adalah apakah kita menaati kehendak Kristus ketika kehendak itu menuntut pengorbanan pribadi dari hidup kita. Dan kehendak Kristus itu menjadi jelas di ayat yang ke-26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Kristus ingin Anda dan saya melayaninya. Melayani berarti mengarahkan hidup pada kehendak Kristus. Melayani itu berarti sama seperti Anda pernah menyaksikan babysitter yang kesana kemari mengikuti tuannya. Kemanapun tuannya pergi, dia ikut suka tidak suka, mau tidak mau, senang atau tidak senang. Karena itu tanggung jawabnya, dia harus mengikuti kemanapun tuannya pergi. Mengesampingkan kepentingan diri dan memusatkan diri pada kehendak Kristus. Itulah melayani, itulah mengabdi. Melihat hidup seseorang jauh lebih berharga daripada mengikuti hidup sendiri. Dan untuk bisa melayani atau mengabdi kepada Kristus, seringkali ada pengorbanan diri yang harus dilakukan. Dan Yesus berkata di ayat yang ke-25 yang kita baca tadi, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Apa maksud dari yang Kristus katakan? Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Saudara, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak mencintai nyawa atau hidupnya. Kita memelihara nyawa dan hidup kita dengan seksama, dengan baik-baik. Bahkan ketika ada jemaat dalam kondisi stres dan depresi, berkali-kali bilang kepada saya bunuh diri aja Pak, saya bunuh diri aja Pak, saya bunuh diri aja Pak. Saya tunggu-tunggu kok tidak pernah dieksekusi sih. Tapi tiap kali datang berkata, saya mau bunuh diri saja Pak, saya mau bunuh diri saja Pak. Dan saya berkata kepadanya, sudah saya hitung loh, Ibu ngomong 30 kali tetapi tidak melakukannya. Ya saya takut Pak. Nah kalau takut ya gak usah ngomong, akan seperti itu. Bahkan orang dalam kondisi stres dan depresi pun, keinginannya untuk mempertahankan hidup ada kan. Makanya dia datang kepada saya dan melakukan konseling kan. Bibirnya berkata, sudah gak kuat Pak, pengen mati saja. Tetapi pada realitanya, dia terus berjuang untuk memelihara hidupnya kan. Anda dan saya adalah orang-orang yang berjuang untuk memelihara hidup kita. Kita mencintai hidup kita, kita mencintai nyawa kita. Tapi siapapun kita, suatu saat kita pasti meninggal, kehilangan hidup, kehilangan nyawa. Cuman masalah waktu dan cara saja. Itu yang Yesus maksudkan dengan mengatakan barang siapa mencintai nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tidak peduli sehebat apapun kita menjaga kehidupan ini. Tidak peduli sehebat apapun perawatan kesehatan dilakukan atas diri kita. Tidak peduli betapapun kita mendandani hidup kita. Suatu kali ketika saatnya tiba, kita akan kehilangan nyawa dan hidup kita. Tidak ada harta, tidak ada kedudukan, tidak ada apapun yang bisa memperpanjang hidup kalau yang empunya sudah memanggil. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Tidak mencintai nyawa bukan berarti hidup sembarangan. Tidak mencintai nyawa bukan berarti menjalani hidup sesuka sendiri. Tidak mencintai nyawa di situ dibandingkan dengan hidup yang kekal. Artinya adalah kita mencintai hidup kita, kita merawat hidup kita dengan baik, tetapi kita lebih cinta pada hidup yang kekal, relasi dengan Kristus itu. Dan ketika relasi dengan Kristus itu menuntut pengorbanan, kita akan berikan kehidupan yang sangat kita cintai itu kepada Kristus. Bukankah kalau kita mencintai seseorang, kita berkata kepada orang itu, aku berikan hidupku padamu? Bukankah ketika anak kita sakit dalam kondisi kritis, seorang ibu dan ayah biasanya berkata, kalau bisa ditukar pak, biar saya saja yang menderita dan anak itu sembuh. Bukankah kasih itu selalu mendorong kita untuk memberi yang terbaik yang bisa kita berikan? Dan kita tidak menyesali pemberian itu. Jadi betapapun kita mencintai dan merawat hidup kita, kita tahu kalau kita mencintai Tuhan, maka cinta kepada Tuhan itu menjadi lebih berharga, dan apapun yang kita miliki di dalam hidup, termasuk nyawa dan hidup ini, rela kita persembahkan kepadanya. Ringkasnya, saudara-saudara, relasi dengan Kristus akan membawa Anda dan saya kepada pengorbanan tertentu yang akan terjadi. Anda dan saya tidak bisa melayani Kristus tanpa mengorbankan sesuatu yang berasal dari hidup kita. Bahkan Anda dan saya tidak bisa mengikuti Kristus tanpa kesediaan untuk menerima konsekuensinya, yaitu pengorbanan-pengorbanan yang bisa saja terjadi karena kita mengasihi dan melayani Kristus. Di sebuah terminal bus, petugas yang mengenal saya berkata, Pak Pendeta, dari tadi pagi ada seorang perempuan turun dari bus dan bingung mau kemana. Sebaiknya Pak Pendeta bicara dengan dia, karena kalau dia menginap di terminal ini tidak aman bagi dia. Maka saya mendekatinya dan memperkenalkan diri saya sebagai pendeta. Itu menatap mata saya dan tiba-tiba air matanya menetes. Di tangannya ada secarik kertas alamat sebuah stasiun rohani, stasiun radio rohani Kristen. Dan dia berkata, saya mau ke tempat ini. Ringkas cerita, saudara-saudara, melalui siaran radio Kristen itu, Tuhan memanggilnya untuk menjadi muridnya. Tetapi ketika keluarganya tahu bahwa ia menjadi Kristen diam-diam dan mempelajari Alkitab melalui radio itu, maka sang ayah menghajarnya dan sang ibu berkata kepadanya, tinggalkan rumah sebelum kakakmu sendiri akan membunuh kamu. Dia tidak kenal orang Kristen yang lain, dia tidak tahu gereja, dia hanya tahu alamat stasiun radio itu. Kata kepadanya, apakah harga yang kamu bayar tidak terlalu berat? Kamu kehilangan keluarga karena mau mengikut Yesus. Dia menatap mata saya dan berkata, Pak Pendeta, sudah 2 tahun saya belajar lewat radio. Dan setahu saya di atas kayu salib itu, Tuhan Yesus tidak pernah mengeluh salibnya, pengorbanannya terlalu berat. Bagi dia mengikut Kristus dan melayani berarti kehilangan keluarga. Apakah dia pernah memilih pengorbanan itu? Tidak. Perjalanan kehidupanlah yang membawa ia pada pengorbanan itu. Suatu kali ketika selesai menjalankan sebuah ibadah di Jakarta, seseorang datang dengan baju yang dari bajunya saya tahu dia berasal dari dinas tertentu, di bagian tertentu dari pemerintahan kita. Ia datang dengan istrinya dan istrinya berkata, "Doakan suami saya, Pak, doakan." Lalu kami mencari tempat yang sepi, dan di tempat yang sepi itu badan sang bapak gemetar dan berkata, "Godaan ini terlalu kuat, Pak, godaan ini terlalu kuat." Lalu saya bertanya, apa yang terjadi? Bapak dengan terbata-bata bercerita dan istrinya menolong dia untuk mengungkapkan isi hatinya. Ringkasnya, sang ayah, sang bapak dipanggil ke kantor oleh atasannya dan berkata, "Kalau kamu mau jabatan ini, tukarlah keyakinanmu. Tidak ada di sini Kristen seperti kamu bisa menduduki jabatan ini. Kalau kamu tidak mau, karirmu mandek." Bagi sebagian orang, mengikut, mencintai dan melayani Kristus berarti kehilangan kesempatan untuk sebuah jenjang karir yang lebih tinggi lagi. Rekan saya seorang pengusaha pernah berkata kepada saya, "Pak, kalau ini enggak, saya enggak ingat saya itu Kristen. Kalau saya enggak ingat saya melayani Tuhan, sudah tak ambil peluang bisnis itu ratusan M keuntungannya, Pak. Kalau saya enggak Kristen, saya enggak berpikir boleh atau tidak boleh, yang penting dapat uang, saya langsung ambil semuanya, Pak. Gara-gara saya jadi Kristen ini loh, Pak, potensi keuntungan 30M lenyap, Pak." Dia hanya tersenyum lalu mengangguk. "Jadi kamu nyesel jadi Kristen?" Dia bilang, enggak nyesel. "Tetapi sakitnya tuh di sini. 30M, Pak. Dan kita juga membaca, bukan, sebagian orang-orang Kristen yang ditawan kelompok tertentu dan kemudian dipenggal kepalanya. Dan ketika kepala itu belum mulai dipenggal, hanya dua kata yang berulang kali mereka katakan, "Rabi Yosu, Rabi Yosu, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus." Saudara, kita tidak pernah akan mencari-cari penderitaan dan pengorbanan itu. Penderitaan dan pengorbanan itu adalah sebagai sesuatu hal yang akan terjadi dengan sendirinya ketika kita setia dan taat mengikut Kristus. Bukankah Kristus sendiri pernah berkata, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia terlebih dahulu telah membenci aku daripada kamu." Dan Yesus Kristus sendiri pernah berkata, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku." Bukankah salib yang kita bawa tadi, salib besar yang ada di gereja ini adalah tanda bahwa Kristus sudah memberikan hidupnya bagi Anda? Kalau Anda dan saya hanya mau berkatnya, hanya mau kesembuhannya, hanya mau hadiahnya, tapi menolak panggilannya untuk mengasihi dia dan melayaninya, ketika itu menyangkut pengorbanan pribadi, maka Anda dan saya tidak beda jauh dengan gadis perempuan yang kita sebut materialistis itu, bukan? Saudara-saudara, beberapa waktu ini, dalam satu tahun terakhir ini, saya keluar masuk ke sebuah kabupaten di Indonesia yang punya prestasi konsisten terus-menerus. Kabupaten ini adalah satu dari 10 kabupaten termiskin di Indonesia. Timor Tengah Selatan. Di Pulau Timor bagian tengah dan selatan. Kurang lebih sekitar 6 jam perjalanan dari kota Kupang. Saudara-saudara, kami masuk ke daerah ini untuk melakukan pelayanan misi, menolong saudara-saudara seiman kita yang ada di daerah itu. Dari Kupang ke Soe, kota besar, itu hanya 2 jam, tetapi dari Soe untuk masuk ke daerah kabupaten ini dan kabupaten desa yang lebih spesifik lagi, itu 4 jam, saudara-saudara. Karena jalanan begitu buruk. Saya dipinjemin Nissan X-Trail aja enggak sanggup untuk naik. Ada saatnya di mana gantian kami mendorong Nissan X-Trail itu, saudara-saudara. Padahal kalau di kota orang bangga benar pakai mobil itu. Tetapi di pedalaman dia terkapar KO. Desa yang tempat kami melayani itu, saudara-saudara, tidak ada listrik, tidak ada air. Sumber air sudah dekat, maksudnya cuma 5 kilo. Dan orang di sana karena air jauh sekali, dan itu yang mengembirakan selama saya di sana, tidak perlu mandi. Ambil air minum saja 5 kilo, saudara-saudara, pakai dirijen kecil itu loh. Rumah mereka sangat sederhana, terbuat dari tanam-tanaman yang dikeringkan. Dan kalau Anda buka pintu rumah mereka, gak ono isine apa-apa, saudara-saudara. Radio, TV, segala macam barang itu gak ada apa-apa. Bahkan baju yang mereka pakai pun baju kampanye presiden 10 tahun yang lalu itu loh. Mereka hanya makan jagung yang diawetkan selama 1 tahun, dibentuk dalam bentuk bulatan-bulatan, dan teman saya yang berpengalaman berkata, kalau kamu makan, segera minum obat diare. Tapi di daerah itu, ada orang-orang yang punya rumah yang bagus, saudara-saudara, dari bata, atapnya seng, ada jendela, ada kaca pintu, dan yang lainnya. Dan kabar baiknya rumah itu diberikan gratis kepada siapa saja yang mau. Cuman syaratnya satu, mesti bersedia tukar keyakinan ke yang lain. Dan beberapa rumah yang bagus itu sudah terisi dengan orang-orang asli Timor. Jadi suatu sore saya duduk berbincang dengan seorang bapak di rumahnya yang kayak apartemen model studio itu loh, saudara. Buka pintu, wah luas sekali. Gak ono apa-apa nih tapi. Saya berbincang kepada dia, saya berkata begini, "Bapak, kenapa sih Bapak tidak mau rumah itu? Itu rumah bagus sekali. Kalau Bapak pindah ke rumah itu dikasih beras 20 kilo sebulan, anak disekolahkan ke Jawa. Itu rumah bagus sekali, Bapak." Dia menoleh kepada saya lalu berkata, "Pak Pendeta, coba hitung berapa lama lagi saya hidup, coba. Paling 20 tahun lagi. Nah, kalau saya pindah ke rumah yang bagus itu, saya tinggalkan Kristus, saya sangkali Kristus, maka saya dapat rumah yang bagus, saya nikmati berapa lama? 20 tahun kan, Pak Pendeta. Tetapi setelah mati, karena saya mengkhianati Kristus, saya binasa di neraka. Jadi lebih baik saya 20 tahun menderita di dunia, tapi nanti kalau Tuhan jemput, saya punya banyak rumah di rumah Bapa." Saya menatap dia lalu berkata, "Bagaimana kalau seperti ini, Bapa? Bapa pindah dulu ke rumah itu, 20 tahun, lalu menjelang Bapa mati, Bapa kembali lagi kepada Tuhan Yesus, minta ampun. Bapa bahagia di dunia, mulia di surga." Saya tidak pernah lupa jawabannya. Dia menoleh dan menatap saya dengan tajam lalu berkata, "Pak Pendeta, jangan jadi iblis ya." Walaupun saya miskin, tidak punya apa-apa, tapi saya mau setia. Dan tiba-tiba dalam situasi seperti itu, saya teringat lagu yang sering kali kita nyanyikan. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Di Semarang, Anda menderita apa sih karena mengikut Yesus? Di kota Anda menderita apa sih karena mengikut dia? Situ saya melihat orang-orang yang bukan saja menyanyikan lagu itu, tetapi menghidupi lagu itu, membayarnya dengan penderitaan yang lama. Bukan karena mereka memilih untuk menderita, bukan karena mereka mencintainya dan menyukainya, tetapi perjalanan mereka mengikut Kristus membawa mereka ke titik pengorbanan itu. Dan mereka konsisten berjalan mengikut Kristus, walaupun harus kehilangan kenyamanan kehidupan, masa depan yang lebih baik bagi anak-anak. Dan kami memutuskan setelah Paskah kami akan masuk lagi ke daerah ini untuk menyediakan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Saudara-saudara, dalam perjalanan hidup kita mengikut Kristus, tidak usah dicari. Perjalanan itu akan membawa kita menghadapi penderitaan dan pergumulan tertentu. Tapi kalau sudah berhadapan, apakah Anda lari? Kalau Anda lari dan berkata, "Buat apa mengikut dia kalau tidak mendapat sesuatu?" Anda dan saya materialistis. Tidak ada orang yang suka berelasi dengan orang yang materialistis, apalagi Kristus. Tidak ada gagang pada salib yang harus kita pikul. Kalau Anda dan saya bawa koper, ngangkat koper itu gampang, ada gagangnya diangkat. Anda dan saya bawa ransel itu gampang. Ada kemudian alatnya, kemudian diangkat dan kemudian kita taruh di pundak kita. Tetapi pada salib yang kita pikul itu tidak ada gagangnya. Sehingga memikul salib itu memang tidak mudah dan tidak nyaman. Karena itu nasihat firman Tuhan berkata, marilah kita tekun melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Kristus yang sudah terlebih dahulu memikul salib dan memberikan hidupnya bagi Anda dan saya. Jika kita sungguh-sungguh adalah murid-Nya, momen pengorbanan akan terjadi dengan sendirinya. Dan ketika kita harus mengorbankan sesuatu yang kita pandang berharga, saat itulah kasih dan komitmen kita teruji. Semoga kita adalah orang-orang, bukan orang-orang yang materialistis, namun yang setia kepadanya, sudah memberikan hidupnya bagi kita. Kita berdoa. Tuhan, lihat dan selidiki hidup kami. Kami murid-murid-Mu menerima pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami murid-murid-Mu menerima keselamatan yang berasal dari Putra Allah yang berdarah-darah di atas kayu salib. Tapi ampuni kami ketika kami menjadi murid-Mu dan itu menuntut pengorbanan diri. Kami kehilangan relasi, kami kehilangan potensi keuntungan, kami mandek karir kami. Saat itu kami tergoda untuk tidak setia. Dengan mudah kami berkata kami ini lemah dan memohon ampun kepada Tuhan untuk dosa dan salah kami. Tetapi besoknya kami ulangi kembali. Kami tidak suka ketika orang mengatakan kami materialistis. Tetapi di dalam relasi kami dengan Tuhan, barangkali itu bisa saja terjadi. Hanya mau berkat, kesembuhan, pemulihan, keselamatan. Tetapi enggan untuk taat. Tuhan, kami tidak harus mencari-cari pengorbanan itu. Tetapi ketika saatnya tiba, ajar kami untuk setia. Amin.